bucur că Jason și Michelle s-au întors din Japonia. We missed you guys. Domnul să vă binecuvânteze. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la epistola a doua lui Pavel către Timotei, capitolul 1 cu versetul 9, 2 Timothy chapter 1, verse 9. Un text care l-am citit în ultima vreme. Cuvântul Domnului spune așa: El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mi-aduc aminte, sunt acum, cred că vreo 10 ani sau mai mult în urmă, unul din nepoții mei, Kyle, eu am o singură soră, numele este Tabita, are două copii, Kyle și Ellie. Și Kyle avea amigdalitele foarte mari, nu putea să sufle bine și l-a dus la un ENT, Ear, Nose and Throat Specialist. I-au recomandat să-i scoată amigdalitele acelea. S-au dus la spital sub anestezie generală. I-au scos amigdalitele și au venit acasă, s-au culcat. Dimineața când s-a trezit, sora mea Tabita și s-a uitat la el, el arăta alb ca cerceaful care era pe el. S-a speriat, aproape că nu mai era conștient, l-a dus repede la spital și să vadă ce s-a întâmplat. Și ce s-a întâmplat? În timpul când i-au scos amigdalitele, au atins artera carotidă. There are two arteries, carotid arteries, care merg în sus și la 1 într-o mie de persoane, artera aceasta vine foarte aproape de amigdalite. Și the surgeon, chirurgul, nu a fost atent și atunci când i-a scos amigdalitele, a atins artera aceasta și a sângerat toată noaptea și copilul tot a înghițit, dar a pierdut foarte mult sânge, fiind mic, undeva la 5-6 ani, dacă nu avea. Și mi-aduc aminte că a trebuit să-i dea sânge imediat, este bine, sănătos, azi astăzi este în liceu, dar odată când eram la spital, că aveam cazuri de câteva ori pe lună la spital, sub anestezie generală, m-am întâlnit cu un specialist din acesta, Dr. Romeo, specialist ENT, și i-am spus ce s-a întâmplat cu nepotul meu. Eram în Doctor's Lounge și el mi-a spus: știi ce s-a întâmplat? Chirurgul nu a fost atent. Și mi-a spus: sunt cazuri cam așa, unul la mie, unde artera aceasta vine foarte aproape de amigdalită și dacă nu ești atent, atingi artera aceasta. Și el spunea: de fiecare dată când scot amigdalite, pun degetul, odată ce pacientul e sub anestezie, să văd dacă simt puls. Și dacă simt puls, îmi dau seama, este unul din cazurile de la acestea care vine artera și sunt foarte atent când scot amigdalitele și nu este nicio problemă. Până la urmă, a fost o atitudine din asta a cavalier, unde s-a obișnuit the surgeon în fiecare zi să facă același lucru, după mii de cazuri, nu mai ești atent. Și atunci când nu mai ești atent, se pot întâmpla adevărate tragedii. Dar, fraților, același lucru este adevărat și în lumea spirituală. Putem să devenim experți, să devenim foarte proficienți. Nu poți să fii un cântărenț deosebit și să te crezi expert. Poți să fii predicator care oamenii sunt uimiți de mesajele care ai, să devii păstor cu renume. Și fără să fim atenți, ni se urcă la cap ideea că și noi suntem experți, să avem impresia că suntem imuni ca să ni se întâmple ceva nouă, pentru că de atâția ani facem un anumit lucru. Și păcatul mândriei, fără să ne dăm seama, să înceapă să prindă rădăcini. Știți, încrederea în sine, cuplată cu lipsă de frică sau de reverență față de Dumnezeu, este terenul cel mai fertil pentru eșec, pentru faliment, pentru cădere morală. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: atitudinea care duce la păcate mari. O atitudine pe care noi putem să o avem și această atitudine să ne ducă la păcate mari. Mesajul acesta l-am pregătit dinainte de Paște, a trebuit să întrerup mesajele acestea despre chemare ca să sărbătorim sărbătoarea aceasta a Paștelui, a suferinței, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Acum revenim și acesta era următorul mesaj și aș vrea cu ajutorul Domnului să-l aduc în această dimineață. Și atunci întrebarea care o avem, cred că în această dimineață, ok, dacă este o atitudine care duce la păcate mari, care este acea atitudine? Să putem să ne verificăm pe noi înșine și să vedem, Doamne ferește, să nu am și eu o astfel de atitudine. Atitudinea care deschide ușa, care duce la păcate mari, este prezumția spirituală. Prezumția aceasta este atunci când eu asum anumite lucruri. Asum că eu am răspunsul. Asum că eu știu deja. Știu ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, cum trebuie făcut, de cine trebuie făcut. Și este vorba de lucruri spirituale. Și am uitat, definiția la prezumție spirituală este atitudinea prin care cineva își permite să se apropie de Dumnezeu și să acționeze în lucrurile sfinte sau lucrurile spirituale după propria judecată, ignorând voia și autoritatea lui Dumnezeu. Atunci când eu mă apuc la o slujbă, în casa Domnului, în închinare, asum că eu știu deja cum trebuie și făcând lucrul acesta, ignorând voia și autoritatea lui Dumnezeu, mă bazez pe gândirea mea, pe sentimentele mele, ce gândesc eu. Nu mă bazez pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. În alte cazuri, mai trist este atunci când oamenii cunosc voia lui Dumnezeu și o sfidează din start. Fac ce vor ei. Permiteți-mi să vă spun că atitudinea aceasta de prezumție spirituală este, cred că e o epidemie în lumea evanghelică din vest. Lucrul acesta, cred că în mare parte, a fost introdus cu democrația în biserică. Am meditat la subiectul acesta. Atunci când s-a introdus democrația în biserică, noi fiecare avem un cuvânt. Și ne place ideea ca fiecare din noi să avem un cuvânt. Și dacă am un cuvânt, atunci opinia mea contează. Ce cred eu contează, ce simt eu contează, cum aș vrea eu să fie lucrurile, aceasta contează. Și ce spune Dumnezeu, o fi și aia important, dar mă lupt pentru ceea ce cred eu. Avem atâtea informații teologice astăzi, avem atâția așa zis experți în teologie și de multe ori toate aceste cunoștințe ne fac să credem că noi automat cunoaștem cerințele Scripturii, că știm ce trebuie să facem, avem răspuns pentru toate, ne luăm libertatea ca să interpretăm Scriptura într-un fel care să ne convină sau să ne placă nouă. Mi-aduc aminte, cu ceva vreme în urmă, stăteam de vorbă cu o soră care mi-a pus o întrebare, nu este de aici din biserică, și spunea, știu că Scriptura într-un anumit loc scrie și mi-a spus ce scrie acolo, dar am stat de vorbă cu un teolog, cu un om mare al lui Dumnezeu și omul acela a zis, știi, Dumnezeul nostru e atât de mare că El nu se oprește în ceva așa mic. Și sora a luat cuvântul expertului și a zis, mă, nu chiar cuvântul acela din Scriptură, nu trebuie luat chiar așa, pentru că Dumnezeul nostru e atât de mare că El înțelege și atunci când driblăm, când mergem pe lângă. Și m-am gândit, dar Dumnezeul acesta mare, atât de mare, dacă lucrul acela n-a fost important pentru El, pentru ce l-a scris în Scriptură? Dacă nu-L interesa de lucrul acela, dacă nu era a big deal, păi pentru ce a fost inspirat să fie scris în Scriptură? Fraților, dacă ceva este scris în Scriptură, vă asigur, este important pentru Dumnezeu. Nici un expert nu poate să desființeze cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Din păcate, să fim sinceri, ne-am obișnuit cu lucrurile sfinte, cu lucrurile sacre, ca și cum nu sunt a big deal. Ne-am obișnuit cu cina Domnului, ne-am obișnuit cu predicarea, cu slujirea. Avem impresia că we have a say, că noi avem dreptul să alegem cine, când, cum să se facă lucrarea Domnului și fără să ne dăm seama, ceea ce este pe tronul deciziei este voia noastră, dorințele noastre, plăcerile noastre, sentimentele noastre. Și se ia inițiativă foarte ușor în lucrurile spirituale. Și aș vrea să ne uităm în Scriptură în această dimineață să vedem care este opinia lui Dumnezeu atunci când oamenii iau inițiativă atunci când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Și unul din primele pasaje care l-am găsit în sensul acesta este din Cartea Leviticul, capitolul 10. Este vorba de fiii lui Aron. Leviticul 10 cu versetul 1. Și spune aici așa, fiii lui Aron, Nadab și Abihu. Oameni care erau chemați să-L slujească pe Dumnezeu. Spune că Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și întrebarea este, erau chemați oamenii aceștia să facă slujirea aceasta? Absolutely. Era responsabilitatea lor? Yes. Și ce mare lucru dacă a făcut lucrul acesta? Am spune noi, dar oamenii aceștia au încercat să facă un lucru bun. Nu erau pe sofă la televizor sau la fotbal sau în plăceri undeva. Domnule, au venit să facă slujbă. Care e opinia Domnului? Că i-au luat cădelnița, au pus foc și au pus tămâie pe foc. Și spune cuvântul așa. Și au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Lucru pe care el, Domnul, nu li-l poruncise. Care a fost problema? Au făcut ceva pentru Domnul, ceva care Domnul nu le-a cerut să facă. Și spune cuvântul lui că atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Are o pretenție Domnul de la oricine care slujește. Atunci când cineva se ridică, îndrăznește să slujească, omul acela, persoana aceea, să-l sfințească pe Domnul. Să vină cu frică înaintea Domnului. Să fie sigur că atunci când vin la închinare, că ei vin după cuvânt, Domnul a spus exact tot ce trebuia să facă. Nu au avut dreptul să adauge absolut nimic. Momentul când s-au abătut și au luat foc de unde nu trebuia, că e tot foc, în momentul acela, Domnul s-a atins de ei ca să lase un exemplu. Și noi îmi spune, bine, dar lucrul acesta a fost în Vechiul Testament. Desigur, nu este așa și în Noul Testament. Noi avem un Dumnezeu atât de mare, un Dumnezeu care harul lui este atât de mare, un Dumnezeu înțelegător, care ne iubește. El se uită la intenția inimii noastre și nu trebuie chiar așa cum scrie în Scriptură. Se poate, doar Dumnezeu vede că noi vrem bine. Și găsim pe Anania și Safira. În biserica primară, chiar de la început, în vremea de har, a harului lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu care este așa de mare, ce fac oamenii aceștia? Păi văd că sunt oameni care au început să-și vândă proprietăți și au venit să pună banii la picioarele apostolilor. Și zic, știi ce? Dar hai să facem și noi lucrul acesta. Am zice noi, fraților, este o inițiativă bună? Sigur că da. Au luat, au vândut o moșioară și au zis, măi, acum, ok, am vândut. Știi ce, dacă punem câtva din bani o părticică la ciorap, niciodată nu știi ce aduce ziua de mâine, nu? Și dăm restul acolo la picioarele apostolilor să meargă pentru bolnavi, pentru săraci, pentru văduve, pentru orfani. Vă întreb, care a fost atitudinea Duhului Sfânt? Amândoi au murit, exact ca fiii lui Aron. Pentru că au introdus ceva. Știți, dărnicia este o formă de închinare și închinarea nu poate să fie făcută oricum. Închinarea nu poate să fie împletită cu un pic de minciună, cu un pic de adevăr, cu un pic de compromis, cu un pic de ei să poate și altfel. Și imediat Domnul, în Noul Testament, la Biserica Nouă Testamentală, zice, not this way, și intervine imediat cu o judecată. Fraților, foc străin este orice lucru care nu este inițiat sau pornit de Domnul. Și standardul acesta al Scripturii nu s-a schimbat. Dumnezeu a fost sfânt, Dumnezeu este sfânt, va fi pentru veșnicie sfânt. Și cei care se apropie în închinare, în slujire, trebuie să facă lucrurile după cerința Scripturii. Foc străin este orice inițiativă personală în domeniul spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că slujirea trebuie să fie tratată ca ceva sfânt. Nu poate fi făcută de oricine, nu poate fi făcută oricum și nu poate fi făcută oricând. Și lucrul acesta ni se aplică la toți, dar în special la slujitori. În special la cei care s-au fost pus unși în slujbă, în special de cei care se ridică la microfon să rostească cuvântul Domnului. De absolut toți care facem o slujbă, Dumnezeu are standarde de slujire bine stabilite în Scriptură. Aceste standarde nu sunt absolut deloc negociabile. They're non-negotiable. Nu negociază când este vorba Domnului de slujire. Orice abatere este pedepsită cu severitate de Dumnezeu. Exemplele din Scriptură sunt multe. Îl găsim pe Saul, împăratul Saul, care era într-o situație de criză, vrăjmașii îl înconjurau și trebuia să vină Samuel, să aducă el jertfa și a zis: ok, acum Domnul înțelege, sunt la strâmtoare, trebuie să fac ceva. Și în 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 9, spune: atunci, în strâmtorare, într-un moment de presiune, ne spune, well, în cazul ăsta sunt excepții. Really? Spune că atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus ardere de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis: ce ai făcut? Saul a răspuns, avea motiv. Când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filisteenii sunt strânși la micmaș, nu, scuze întemeiate, am spune noi, mi-am zis, filisteenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Doamne, urmează războiul și eu n-am apucat să mă rog. Mă rog altfel. Samuel a zis lui Saul: ai lucrat ca un nebun. Ai crezut că slujirea se poate face altfel. Ai lucrat ca un nebun pentru că n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta pe Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său. De ce? Pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pentru că n-ai păzit ceea ce era scris în Scriptură. Pentru că ai îndrăznit să faci lucrarea în alt fel. Domnul spune: cu tine s-a terminat, cu slujirea ta. Dacă ne uităm la severitatea cu care a lucrat Dumnezeu cu fiul lui Aaron, cu Saul, vedem cum tratează Dumnezeu lucrul acesta. Că este grav înaintea lui atunci când oamenii se apropie să slujească într-un fel care este diferit decât este prescris în Scriptură. Găsim pe Uza din nou. David vrea să vină să aducă chivotul Domnului. Și în 2 Samuel, capitolul 6, cu versetul 6, spune: când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boii. Și noi îmi spune, și what's the big deal? Domnule, oamenii aceștia vor să aducă chivotul Domnului pentru închinare. Omul acesta se uită și vede, măi, cât pe ce să se răstoarne carul cu chivotul Domnului. Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Păi, în momentul ăsta, pui mâna să stabilești, să nu se întâmple așa ceva, să cadă chivotul Domnului. Care e atitudinea Domnului? Pentru că cineva, evident, vrea să facă bine. Spune că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza. Și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Spune: Doamne, dar cum să se întâmple așa ceva la un om care vrea să facă bine, care are intenții bune? Pare, dacă ne uităm, spune, măi, dar pedeapsa Domnului e prea severă. Da, Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu avea scris deja cum trebuia să fie cărat chivotul legământului Domnului. Era prescris. În legea lui Dumnezeu din Numeri, capitolul 6, acolo scria clar, interzicea cu strictețe atingerea obiectelor sfinte din cortul întâlnirii. Inclusiv a chivotului. Care era pedeapsa? Moartea. Dacă se atinge altcineva, cine nu trebuie, de obiectele acestea sfinte, trebuia pedepsit cu moartea. Uza trebuia să știe lucrul acesta. Nu avea nicio scuză. Nu a avut dreptul să zică, well, se poate face și altfel acum că Domnul înțelege. Domnul spune, absolutely not. Și mă gândesc, Doamne, ce crezi tu are de atitudinea din lumea de vest astăzi, lumea evanghelică vorbesc, și felul cum se slujește? Toate minunile și formele de închinare li se spune că este creativitate. Și trebuie să facem lucruri ca să atragem oamenii. Da, dar nu scris în Scriptură. Măi, dar nu vreți să avem oameni. Pe când Domnul privește lucrurile total altfel, El vrea ca cei care se apropie să slujească prin ceea ce fac să-L sfințească pe El. Să se apropie în smerenie și să se apropie după cuvânt. Să fie sigur fiecare, măi, atunci când slujesc, mă încadrez în cuvântul lui Dumnezeu, în cerințele Lui sau nu? Slujitorii sunt cei care trebuie să vegheze, păstorii și ceilalți, și să vegheze, ok, la ce se întâmplă acum, în biserică, în închinarea noastră, este după cuvânt sau nu? Și dacă ceva ni se pare că merge, să tragem un semn de alarmă, să zicem, hei, să ridicăm Scriptura aceasta și să spunem, I know că se face în alte biserici, I know că și alții fac, dar ce spune în cuvântul acesta? Nerespectarea standardului din cuvânt este de fapt nerespectare de Dumnezeu. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza din cauza acestei neascultări. Neascultarea are consecințe și Domnul l-a lovit pe loc. Dar știți că toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi? Pentru învățătura noastră? Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Standardul lui Dumnezeu pentru slujire nu s-a schimbat. Încă găsim în biserica nou testamentală, da? Încă nu era pogorât Duhul Sfânt și s-au adunat ucenicii. Și este imposibil să avem 11 apostoli, trebuie 12 din ucenici. Și nu și-au asumat că ei știu exact cine trebuie să fie următorul. Au avut multe indicii, dar n-au avut îndrăzneala să spună El este. Și găsim lucrul acesta în Fapte, capitolul 1, cu versetul 24. Găsim atitudinea ucenicilor când știu, ok, nu știm pe cine să alegem, Doamne, ne uităm spre Tine. Și spune, apoi au făcut următoarea rugăciune, Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor. N-au zis, fă-l pe ăsta apostol. Nu, nu, nu. A spus, arată-ne pe care din acești doi ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda. Atitudinea lor este, Doamne, Tu cunoști inimile, Tu cunoști oamenii, slujirea este a Ta. Noi vrem să facem care este voia Ta, pentru că Dumnezeu are o voie. Realitatea este, doar Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor. Realitatea este că în biserica Domnului nu ai voie să te apuci la slujire fără chemare. Iar apoi, după ce ai intrat în slujirea care te-a chemat Domnul, trebuie să faci acea slujire tot după standardul care este scris în cuvânt. Atunci când este vorba de chemare în slujire, trebuie să știm că inițiativa îi aparține în exclusivitate doar lui Dumnezeu. Știți, chemare înseamnă să chem pe cineva să facă ceva. De exemplu, noi spunem, fratele cutare este chemat, am chemare pentru lucrul acesta. Știți ce înseamnă chemare? Să zic, tu, Vasile, Ion, Maria, vino aici și fă lucrul acesta. Aceasta înseamnă să fii chemat. Cineva te-a chemat pe nume, ți-a dat un mandat, ți-a spus, am nevoie de tine să fac lucrul acesta. Aceasta înseamnă să fii chemat. Și spuneam dățile trecute că atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a dat o chemare. Spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Inițiativa pentru mântuirea noastră a venit de la El. El a fost Cel care a bătut la ușa inimii noastre prin Duhul Sfânt. Noi doar am răspuns. Am fost convinși de Duhul Sfânt că suntem păcătoși și am zis, da, Doamne, am nevoie de mântuirea Ta și am primit mântuirea. Inițiativa a fost a Domnului și spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Mântuirea noastră a venit la pachet cu o chemare. Chemarea aceasta, cine a conceput-o? Tot El. El este Cel care ne cheamă și ne dă o chemare. Mântuirea noastră vine la pachet cu o chemare și poate acum ați întreba, ok, și cum aflu chemarea aceasta? Chemarea mea. Vom vorbi despre lucrul acesta în următoarea predică, în seria aceasta de predici. Dumnezeu este suveran peste chemarea noastră. Apostolii au cunoscut bine lucrul acesta. Romani capitolul 1 cu versetul 1 scrie, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. N-am decis, nu doar mi-am dorit, nu, Dumnezeu m-a chemat. Chemat să fie apostol, apoi pus deoparte să vestească Evanghelia. Chemat și apoi separat pentru un scop, să fac un anumit lucru în împărăția lui Dumnezeu. Chemarea noastră nu poate să fie însușită decât prin primire. Auzim chemarea aceasta care ne-o face Domnul și noi doar răspundem la această revelație. O primim. Niciodată chemarea nu este prin apucare. Mă apuc să fac ceva, că îmi place. Nici unul din noi nu este liber să ne alegem propria chemare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10. Spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui. Noi, cei care suntem aici, suntem lucrarea Lui. Cuvântul care a fost tradus aici, lucrare, în engleză este tradus, din greacă original, este cuvântul poema, de la care noi luăm cuvântul de poem. Noi suntem poemul Lui. Ceva care are o rimă, o cadență, o frumusețe artistică. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, ideea Lui. Și spune și noi am fost zidiți în Hristos Iisus, adică prin mântuire. De ce? Pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Atunci când Dumnezeu ne cheamă pe noi, ne cheamă cu un scop ca să împlinim anumite lucruri. Atunci când Domnul ne cheamă în via Lui, dacă vreți, vine și la mine, de exemplu, a venit și a spus, uite, David, părticica aceasta de aici, colțul acesta, rândurile acestea, din via mea, te fac responsabil pe acestea. Tu ești responsabil să vii să cureți via la timpul potrivit. Să fii sigur că are îngrășământul necesar, să fie udată. Roada, rodul să fie cules la timpul lui. Acesta este geabul tău. În via lui Dumnezeu, pe altcineva, pe ceilalți frați păstori, le spune, ok, geabul tău este în funcția aceasta, în locul acesta. Și la fel este pentru absolut fiecare din noi. Noi suntem poemul Lui, lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos cu un scop, pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Nu decidem noi faptele bune care le facem. Știți că El le-a pregătit mai dinainte? Dar vă întreb, ce se întâmplă dacă Domnul are părticica aceasta pentru mine și eu spun, dar eu vreau să fac altceva. Eu nu vreau să fiu păstor, eu vreau să fiu cântăreț. Ceea ce am visat când eram tânăr era să fiu cântăreț, nu predicator. Și am spune, nu, e un lucru bun, să-L auzi pe Domnul. Dar ce se întâmplă cu părticica aceasta, chemarea aceasta pe care mi-a făcut-o Domnul? O chemare sfântă. Ce se întâmplă cu chemarea dumneavoastră, o chemare sfântă pe care are Domnul pentru dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu o faceți? Dar îmi spune noi, dar fac tot felul de fapte bune, sunt fapte moarte. Pentru că nu sunt faptele pe care le-a pregătit Domnul ca să umbli în ele. Să primim o răsplată de la Dumnezeu, nu este doar să facem bune, să facem fapte bune, ci să facem faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Să ne împlinim geabul. Dacă eu angajez pe cineva la lucru, ca și asistentă, da? Să lucreze în clinică, și ea decide să meargă în față să fie recepționistă, ce se întâmplă? Păi sunt un om în minus în spate. Exact același lucru se întâmplă în casa Domnului, în biserica Domnului, când oamenii se apucă la slujire de capul lor. Nu lucră, nu sunt în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Acesta este scopul. Modelul nou testamental pentru slujire este bine stabilit în Scriptură. Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 13, cu versetul 2, este vorba despre biserica din Antiohia și despre Barnaba și Saul. Și capitolul 13 cu versetul 2 spune: pe când slujeau Domnului și posteau, oamenii aceștia slujeau Domnului în post, în rugăciune, în biserică, se închinau Domnului. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Lucrarea pregătită mai dinainte, faptele pregătite mai dinainte. Domnul a descoperit bisericii prin Duhul Sfânt și a spus: luați pe Barnaba și pe Saul, separați-i, puneți-i deoparte. Via, partea din vie pe care le dau lor este aceasta: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat, o chemare sfântă. Atunci, biserica, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Ce a făcut biserica? A primit revelație de la Domnul care este scopul, care este chemarea sfântă pentru Barnaba și Saul. Atunci și-au pus mâinile peste ei. Este vorba despre ordinare în slujire. Au fost ordinați ca să, și apoi i-au lăsat să plece. Și observați ce frumos zice versetul 4. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Ei, n-au fost doar trimiși de biserica din Antiohia. Oameni care respectă standardul lui Dumnezeu, tratează cu sfințenie chemarea, așteaptă să fie ca lucrarea să fie inițiată de Domnul. Aceia sunt oamenii care sunt trimiși de Duhul Sfânt. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt s-au coborât și au început lucrarea lor. Și aici se naște o întrebare și am spune noi: bine, dar ce se întâmplă dacă Dumnezeu mi-a revelat mie planul care îl are pentru mine și pentru viața mea și simt chemarea în inimă, Domnul mi-a vorbit, nu mai rezist la această chemare pe care mi-a dat-o Domnul, dar păstorii bisericii n-au primit revelația sau o ignoră. Ce se întâmplă atunci? Ai dreptul să te pornești oricum pentru că tu ai chemarea Domnului? Vă întreb, Apostolul Pavel a avut revelație de la Domnul înainte ca Domnul să vorbească bisericii din Antiohia? Absolutely. Când era în drumul spre Damasc, s-a văzut o lumină, a auzit glasul acela din cer, a avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos înviat din morți, care i-a spus că îl cheamă la o lucrare, el primise deja lucrul acesta în inima lui. Mai mult de atât, avea martori. Cu toate acestea, Pavel nu-și permite să înceapă să intre în slujire până n-a fost trimis de biserică. Știți lucrul acesta? Pentru că acesta este standardul Scripturii. Chemarea trebuie să fie făcută de Domnul. Domnul are grijă să confirme acea chemare și bisericii și liderii bisericii. Chemarea ta este în mâna lui Dumnezeu. Atunci când eu, la lucru, și dumneavoastră care aveți business-uri, angajați pe cineva, le spuneați: aceasta este misiunea, acesta este standardul, acestea sunt responsabilitățile, și atunci când vine vremea pentru evaluare, ești evaluat, evaluezi de a reemploi angajatul acela după un standard. Acestea sunt cerințele. La fel este cu Dumnezeu. El are un standard după care va evalua slujirea noastră. Știți care este standardul? Nu este ce se făcea în vremea aceea. Care era obiceiul în biserică? Standardul a fost, este și va fi întotdeauna acest cuvânt al lui Dumnezeu. Lumea va fi judecată după acest cuvânt. Slujitorii Domnului, fiecare din noi, vom fi judecați după acest cuvânt. Și va veni o zi când fiecare din noi vom da socoteală pentru chemarea noastră. Dacă am lucrat după standard, după standardul cuvântului. Singurul standard obiectiv pentru slujire este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Absolut nimic mai mult, absolut nimic mai puțin. Ceea ce contează, să știți că n-o să conteze, așa zise, experiențele noastre spirituale. Aș vrea să vă spun, să fac o paranteză aici. Duhul Sfânt care a scris această scriptură nu se va contrazice niciodată printr-o așa zisă revelație personală. Unde Domnul a să ne reveleze ceva care, știți, este diferită de cuvânt. Și nu există să fii un slujitor al lui Dumnezeu să nu ajungi în momente când vei găsi un conflict între o așa zisă revelație sau experiență spirituală a cuiva și acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că este un test. În astfel de momente, absolut este un test. Domnul se uită la noi. De ce asculți de o revelație sau o experiență sau de cuvântul Domnului? Pentru că am întâlnit oameni care au zis, măi, da, prorocia aceasta care a venit a fost printr-un vaste al Domnului, care am avut 10 prorocii care au fost exacte. Și acum mi-a spus lucrul acesta. Bine, bine, dar ceea ce ți-a spus acum este în conflict cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ce faci? La una din ele trebuie să renunți. Este un test. Trebuie să renunțăm la experiență. Găsim pe Neemia. Neemia, capitolul 6, cu versetul 10. Au venit la el Neemia și a zis, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să ne închidem ușile templului. Căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Dar observați aici, este versetul cheie. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Știți după ce a cunoscut Neemia că acest cuvânt nu era de la Domnul? Această experiență spirituală, pentru că nu era în conformitatea cu cuvântul revelat, cu Scriptura. Este un test și este un test pentru fiecare din noi. Și dacă ne uităm în Galateni, capitolul 1, cu versetul 8, îl găsim pe Pavel și spune bisericii din Galate, și acest cuvânt îl spune Domnului Bisericii Emanuel în această dimineață. Galateni, capitolul 1, cu versetul 8, și spune așa, dar chiar dacă noi înșine, apostolii, sau un înger din cer ar veni, imaginați-vă, apostolul Pavel spune așa, imaginați-vă că ești în camera ta și vezi un înger de lumină cu ochii aceștia că se coboară în camera ta și îți dă așa un zis cuvânt de la Domnul și undeva acel cuvânt nu este în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care este revelat. Căci chiar dacă noi sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită sau diferită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, ce să se întâmple? Să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Deci lucrul acesta, adevărul acesta a fost repetat bisericii. Dacă este ceva care nu este în conformitate cu Scriptura, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită sau diferită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Ce înseamnă cuvântul anatema? O osândire totală, necondiționată, irevocabilă. Sfânta Scriptură nu poate fi desființată, standardele din Scriptură nu pot să fie ignorate. No exceptions. Lumea de astăzi spune că dacă vrei ceva, go get it, grab it. Din păcate, sunt oameni care adoptă aceste valori și strategii în Biserica Domnului. Și spune cuvântul Domnului așa, Psalmul 19 cu versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie. Traducerea din engleză spune, it's presumptuous sins. Păzește de asemenea pe robul tău de păcate prezumțioase, ca să nu stăpânească peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Atunci când nu presupun, atunci când nu asum anumite lucruri în lumea spirituală, când este vorba de slujire, este atunci când nu vom fi vinovați de păcate mari. Atunci când asumăm anumite lucruri în lumea spirituală, atunci este momentul când vom cădea într-o capcană a vrăjmașului și ne vom face vinovați de păcate mari. Așa intră focul străin în biserică. Primi oameni care driblează pe lângă cuvânt, care cred că se poate și altfel. Păcatul prezumției ne face vinovați de păcate mari. Și este corect tradus mândrie. Păi atunci când asumi că tu poți să interpretezi altfel, aceasta este vorba de o mândrie spirituală. tu să crezi că poți să interpretezi cuvântul Domnului și altfel de cum a fost intenționat de Duhul Sfânt. Păcatul mândriei îți spune că de fapt tu ești un om mare, că de fapt ție ți se cuvine să fii respectat, afirmat, recunoscut, promovat. Păcatul prezumției îți va spune că tu trebuie să iei atitudine, să iei inițiativă, să slujești. Și cuvântul Domnului în această dimineață îmi spune mie și cred că ne spune la noi toți că este un mare pericol să fim prezumțioși în lucrurile spirituale, în închinare, in how we do church, in how we serve, in how we promote people, in how we do church business, în felul cum ne închinăm. Chiar dacă toată lumea merge în altă direcție, datoria noastră este să deschidem acest cuvânt sfânt a lui Dumnezeu cu reverență, plecați în smerenie și să spunem, Doamne, eu nu vreau să fac un milimetru mai mult decât spune cuvântul Tău. Nu vreau să adaug absolut nimic. Nu vreau să scot nimic. Nu vreau să îmi asum vreo interpretare a cuvântului care să-mi convină. Mai degrabă să fiu deprivat de ceva, mai degrabă să pierd, dar să știu că în frică de Tine, Doamne, nu m-am atins de cuvântul Tău, nu am greșit, am tratat cuvântul Tău cu reverență și cu sfințenie. Și cred că Domnul vrea să ne întrebe pe fiecare din noi astăzi, unde te găsește cuvântul Domnului astăzi? În chemarea Lui, în ascultare, în smerenie la locul nostru. Eu mă rog ca Domnul să ne păzească pe toți de păcatul acesta al prezumției, pentru că nu vom fi vinovați de păcate mari. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe slujitorii bisericii cu tărie de caracter, ca să stea tari pe cuvântul acesta lui Dumnezeu. Să stea tari pentru cuvânt chiar și atunci când s-ar putea să ne coste suporteri, prieteni. S-ar putea să se uită oamenii altfel la noi pentru că am stat tari pentru cuvânt. Mă rog ca Domnul să ne dea această tărie. Mă rog ca Domnul să dea tărie la fiecare preot din fiecare casă, la fiecare bărbat, să stea tare pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Să spună, indiferent de ce s-ar întâmpla, eu nu vreau să mă compromit. Eu vreau să slujesc pe Domnul cu scumpătate, în frică, în teamă, în smerenie, pentru că peste o astfel de casă și peste astfel de biserică se pogoară prezența lui Dumnezeu. Atunci vom vedea gloria și slava lui Dumnezeu. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Haideți să venim înaintea Domnului, să-i spunem Domnului să ne ierte de fiecare dată când am îndrăznit și am fost prezumțioși în lucrurile spirituale. Să ne dea Domnul înțelepciune, putere, tărie de caracter, să stăm pentru El, să-L slujim cu scumpătate. Și eu cred că Domnul va face lucrul acesta. Haideți cu toții să ne rugăm.